Bonġu, u grazzi, merħba l-kulħat. Għabew ma nibda diskors tijaj, waqt li ġej l-parlament. Xtaqti naqsam ħsieb fuq dak li s-sujġett tal-lum, prattikament, ma rrit najdu. U għet mill-li nħob naħseb fit-tul, dak li għandu jaqsmu għandu xaqsam mal-ħajja kif għandha tkun dejjem ħajjar. U jaħseb ħanajdu. Jaħseb li kelli f'moħħi u rrit najdu qabel ma nibda diskors tiegħi huwa li ma jistax ikun hemm kejl u kejl. Abjad jew iswed, iżda rridu mekkaniżmu kif jista' jkun globali, ma għandna qegħdin Malta, li ma taraf ebda differenza jew favur. Dak huwa ħsieb tiegħi. Bonġu kulħadd, sinjuri, membri parlamentari, huwa ta' pjaċir tiegħi li qegħdin hawn illum fil-Parlament għal din konferenza dwar ġustizja soċjali li hija t-tieni waħda mhux hekk kif għandi. U ovvjament kollaborazzjoni ma' tim ġustizzja soċjali, neġa' nsemmik imexxi minn mosta ħabib tiegħi Ivan, nonvi Ivan Bartolo, li huwa wkoll il-kelliemi tal-Oppożizzjoni dwar l-akkomodazzjoni soċjali u affordabli, pensjonijiet u ġlieda kontra faqar. Din konferenza qed issir propju jumejn biss wara l-jum dinji dwar il-ġustizja soċjali li kien l-20 ta' frar, jumejn ilu, fejn kienet propju dakinhar 62 assembleja ta' ġus maquda li f'Novembru tal-2007 waqfet dan il-jum dinji dwar ġustizja soċjali biex il-membri tal-ġus maquda fosthom ovvjament Malta jieħdu l-miżuri kollha neċessarji pajjiżhom ħalli l-prinċipi għonja ta' ġustizja soċjali mhux biss ikunu rikonoxxuti għax dik ħaġa tista' tajtiva naqbel imma li l-awtoritajiet governattivi wettqu dak il-miżuri ħalli l-popli tagħhom jgħixu soċjetà globali ġusta. Minn kiedan kollu, li bida qed nitkellmu 2007 illum, inkluż l-intenzjoni tajba tal-Kumitat Internazzjonali, il-qagħda bejn il-popli għonja u dawk fqar mhux biss tinħass, imma mal-medda ta' snin id-differenza f'kuntest ta' żvilupp umman bejn il-popli għonja u dawk fqar żdiedet u żdiedet ferm. L-istatistika torina illi fid-dinja madwar 700 miljun ruħ fid-dinja jinstabu dejjem fl-istat ta' faqar. 700 miljun. Bid-dħul tagħhom huwa wieħed tant minimu illi ma jaqbis iż-żewġ dollari kuljum. Qed nitkellmu fuq dawn nies, ovvjament. Aħna nitkellmu għal fuq faqar Malta u kif qed nindirizzaw faqar fid-dinja. Dak li huma meqjus faqar fid-dinja joddu aktar meta ġborhom kollha 1000 miljun, ġifieri biljun, minn popolazzjoni ta' 6 biljuni fid-dinja. Daqshekk għandna popolazzjoni 6 biljuni. Dan ifisser li persuna minn kull 6 fid-dinja huma fqar dejjem u fqar ħafna. Dan ifisser ukoll il-komunità internazzjonali għad baqala mhux ħafna xogħol. Ħafna, ħafna, ħafna xogħol x'tagħmel biex jinelb il-faqar fid-dinja. Dawn in-nies qed ikunu mċaħda minn għajxien tinjutus, l-iktar wieħed baxx. Meta nitkellmu dwar il-qadessa tas-soċjetà Maltija, ma nista' nitkellmu dwar prinċipi, għax l-aktar il-prinċipi ta' solidarità soċjali fuq dawn qabil, ma naħsib li m'hux qbil x'inhuma l-prinċipi ta' solidarità soċjali. Aħna iżda se nitkellmu dwar fejn aħna qegħdin illum x'nistgħu nagħmlu biex inkomplu ntejbu l-istat tal-qagħda soċjali f'pajjiżna. Allura jeħtieġ li nafu r-realtà tas-soċjetà tagħna biex l-awtoritajiet jaġixxu u jien ngħid jaġixxu b'mod immedjat u jipproponu miżuri adekwati u li dejjem wieħed ifittex u jsib rimedji mill-aktar fis possibbli. Bilan dejjem li titkompla, titjieb il-qagħda soċjali f'pajjiżna. Meta qed nitkellmu dwar soċjetà, qed nitkellmu dwar persuna umana u relazzjoni ta' persuni ma' xulxin. U l-mod kif aħna nġibu ruħna ma' xulxin. Inkluż che le soluzioni sociali, allora il governo o l'autorità competenti, è di cibo ruhom, ma individui che malti, o jenanzitessa, u koll il-barranin li huma iktar ma' 25% tal-popolazzjoni li qegħdin jgħixu f'pajjiżna. Din l-analiżi jeħtieġ li ssir minn żmien għal żmien biex niżguraw li l-ordni u l-koezzjoni soċjali, jiġifieri li jkollna relazzjoni soċjali tajba u biex nifhmu aħjar kemm tassew qed ngħixu l-prinċipju bażiku ta' solidarjetà soċjali. Qabel nidħol u niġi għat-tifsira soċjetà ġusta. Nixtin diddikjara li kulħadd għandu dritt jesiġi u jipretendi li jgħix soċjetà ġusta. Mhux kwistjoni u jwa kull ieħor, kulħadd. Dan ifisser li l-qafas kostituzzjonali bħal tagħna l-individu u l-poplu għandu jkun imħares u b'mod mill-aktar effettiv protett mill-istat minn kull aġir li jista' jxekkel il-prinċipji ta' ġustizzja soċjali. Kif tafunkom, ħanna għanna kostituzzjoni miktuba, għanna dik ix-xorti miktuba, mela kostituzzjoni ta' Malta, edha ċara, li bħal kull stat li jitmexxa fuq prinċipju ta' demokrazija parlamentari, tiggarantixxi r-rispett u l-ħarsien ta' drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-persuna umana. Dan kif intenni wkoll minn diversi trattati internazzjonali, ovvjament inkluż id-Dikjarazzjoni Universali dwar id-drittijiet tal-bniedem, leġġi tiffirmata f'Pariġi f'Deċembru tal-1948 wara t-tieni gwerra u ovvjament hemm il-Konvenzjoni Ewropea dwar rispett tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-bniedem li saret f'Ruma f'1950. Il-ħarsien tad-drittijiet allura tal-bniedem huma intisi biex kull persuna, neġa' niġi għalija, kull persuna tgħix fejn hi tgħix b'dinjità. Ma dan huwa jirriżid ukoll tnejn prinċipi għandek l-obbligu tal-istat li jipprovdi b'mod eku il-mezzi essenzjali tal-ħajja, jiġifieri d-drittijiet kulturali, ekonomiċi, soċjali ta' kull persuna, u għandek il-prinċipju ieħor il-ħidma kontinwa tal-istat biex jiżgura li jkun hemm opportunitajiet ugwali. Għalhekk bdejt bil-frażi ta' qudiem għax ta' kwaħsib tiegħi, ugwali fil-kull sens lil kulħadd ta' ħidma kontra kull forma ta' diskriminazzjoni. Għalhekk l-Istat, neġa' niġi għall-Istat huwa mistenni li jieħu l-miżuri adegwati kollha biex dawn l-elementi fundamentali ta' ġustizzja soċjali mhux biss jinkisbu imma jridu jiġu imħarsa. U qed nitkellmu allura x'għandu jiġi mħares dejjem huwa l-ħarsien ta' drittijiet ta' bniedem intisi biex kull persuna tgħix ħajja dinjetuża bdejt bija, li kull persuna tgawdi minn mezzi essenzjali tal-ħajja u t-tielet ħidma kontra kull forma diskriminazzjoni. Issa dan li kull stat għandu dall-obbligu li ħares l-ordin soċjali huwa ovvju. Però l-ovvju ma jfissirx illi huwa hekk. Mela rridu naraw illi nippromuovu il-progress soċjali u t-tittib fil-livell tal-għajxien jibqa' hemm bl-iktar mod ġust. Dan ir-rigward il-kunċett ta' ġustizz soċjali jesiġi li l-gvern u komuniku u l-awtoritajiet kompetenti li jagħtu prominenza lil dawk l-individwi li għawlura għandu oblu, l-gvern għandu obbligu li jara meqgħeti għalura. U allura meqgħeti għalura. U saħan sitra u jiet jista jajt jitqisu bħala soċjalment marġinizzati, marba, jinsabu fil-periferija ta' soċjetà, jinsabu fil-ġemp, allura ir-raġunijiet jistgħu jkunu bosta. Meta u jiet jaħseb fuq dawn. Għandek in-nuqqas ta' rispett fiħdan il-familja li jista' jwassal għall-violenza domestika. Għandek il-forma ta' diskriminazzjoni fuq bażi ta' ġeneru. Bot partikolari fuq il-postijiet tax-xogħol kontra l-mara u dik miż-żewġa, minoranza etnika, reliġjon, disabilità fiżika, insomma l-issa tibqa' nieżla. Għandek il-faqar jew nuqqas ta' mezzi tan-natura ekonomika. Għandek ubbad l-abbuż minn sustanza, droga, viċċji oħra. Għandek problemi oħra b'impatt fuq persuna umana. Esempio, l'anziani, la bus for anziani, ande che persone men utam mart mentali, condizioni to harata mart cronico, include l'Alzheimer o demenzia, insomma, è lista. O al grazie a talla, hanna, pala poplu, night, i host, almeni jihtiex lajnuna. Aħna bħala poplu u nazzjon irridu ngħidu, aħna nħobbu ngħinu liż-żgħir. U biex dawn iqumu fuq reliġejhom, irridu naraw kif ħanimxu l qudiem mal-oħrajn bi-prosperità u sliem. Imma qrid inżid illi l-aġir illegali, nagħmel enfasi fuq, l-aġir illegali ġi repetija minn xi ħud minna u azzjonijiet irresponsabbli. Ta' dawk li ma jisservawx ir-regolamenti u saħan sitra ikun hemm ksur sfaċċanti tal-liġi iwassal l-end result konsegwenzi koroħ fuq ħafna. In-negleġenza, l-intenzjoni li wieħed ma jisservawx il-liġijiet, it-traskuraġni tad-deċiżjonijiet li ma tosservawx regolamenti bażiċi tal-pajjiż, kapriċċ, jiena lija dawn narhom. Jien personali, ma najta, dnubiet kbar kontra l-ġiet komuni ta' soċjetà tagħna. Dan jista' jwassal biex nies tajba u tal-affarijiet tagħhom, anke f'dawk il-pożizzjoni u jkunu qed iweġġgħu għax qed jimxu b'mod tajjeb, jiċċaħdu mid-drittijiet leġittimi tagħhom, it-telfien anke tal-proprjetà privata tagħhom fejn ikun hemm dawn id-deċiżjonijiet li tista' tkun l-unku dar fejn joqogħdu. Minħabba aġir inġust ħadd ieħor. Jitqiegħdu anke fil-periklu tal-ħajja tagħhom. Kemm fiżikament u għar ukoll psikoloġikament. U jiddispiċi ngħid il-qtil ta' individwi innoċenti. Dawn kollha sitwazzjonijiet li rajnihom u jeżistu fis-soċjetà tagħna. L-awtoritajiet allura għandhom id-dmir biex jinfurzaw sew il-liġijiet. Il-regolamenti ta' kull forma ta' buż li jweġġa' l-ħutna bnedmin u jaħsad b'xi mod il-ħajja tal-innoċenti. Il-politiċi aħna qegħdin hawnhekk fil-Parlament u tminna għandna responsabilità lejn din l-ogħla suzzjetà tal-pajjiż. L-amministraturi pubbliċi allura għandhom id-dmir li jħarsu lis-soċjetà minn kull tip ta' ħsara u jwaqfu dak kollha li jinjoraw u ma jisservawx il-liġijiet tal-pajjiż u r-regoli. Li ma liġijiet u regolamenti u ma dejjem intiżi biex insaħħu l-ordni soċjali f'pajjiżna. Allura ħani għafaw untem dawn il-kemmtejn tiegħi billi nirringrazzja lilek Evan fid il-konferenza li bit-tim tiegħek torganizza, nirringrazzja lilkom li qegħdin hawnhekk u li tqajtu l-istadina tagħna biex tipparċipa din il-konferenza ngħid dialogu miftuħ jiena, ġifieri iktar minn dialogu miftuħ. Fejn anka id-deputati preżenti, nsellmilhom hawnhekk deputati u ministri li jisimgħu lilkom iċ-ċittadini u lejn it-tmiem ta' din laqgħa u mbagħad il-parlamentari jirflettu fuq dak kollu li jisimgħu. B'impenn ngħid li jippersisti allura it-tajjeb għal ġid ta' kulħadd. Ringrazzjakom. Mela, issa nsejjaħ, lew ħaġa għandna osservanza għandna lista twila ta' kelliema u nħeġġeġ li kulħadd joqgħod ma' 3 minuti. Ovvjament wara 3 minuti jiena nixel dik, ma nagħmlu, u mbagħad nixellek dik biex tieqaf. Nisperaw ma nixellhomx tajjeb. Insejjaħ il-Sinjura Miriam Sapiano li hija kelliema tat-tim organizzattiv ġuzzi soċjali.
Bonġu lil kulħadd. U nixtieq nibda billi ngħid kemm inħossni verament onorata li għarraba sena konsekuttiva aħna t-tim tal-Onorevoli Ivan Bartolo qegħdin norganizzaw u niċċelebraw il-ġustizzja soċjali. Kellna ġimgħa sabiħa mens fej kien hemm diversi inizjattivi interessanti u qegħdin nagħlqu b'din il-konferenza hawnhekk illum ġewwa il-plenarja tal-Parlament Malti. Is-sena l-oħra niftakar jisu l-biera, kien hemm istieden wara l-konferenza u ġi jkellimna u jgħidilna kemm ħa pjaċir jisma' u naraw x'issew nagħmlu biex dejjem intejbu situazzjoni tal-inġustizzji soċjali, imma kien għaddinna suġġeriment interessanti ħafna u aħna bħala tim ħadnieh u llum nistgħu ngħidu li l-ħolma tagħna qed issir realtà. Kien qalilna kemm kienet tkun iktar sabiħa din il-konferenza kieku ġibtu nies li verament għaddejjin huma stess minn xi inġustizzja soċjali minni nisimgħu il-professjonisti nitkellmu. U jiena ninsab eċitata li llum ħankun qed nisma' flimkien magħkom ovvjament nies li ħajaqsbu l-esperjenzi tagħhom dwar xi inġustizzji soċjali għaddejjin minnhom. Jiena, sinjuri, ħalli ma ntawwalx, nixtieq nirringrazzjakom ħafna talli aċċettajtu l-istedina tagħna u talli pparteċipajtu ħafna f'din il-ġimgħa sabiħa li kellna. U l-iktar nixtieq nirringrazzja lilek, Sur President, talli għat-tieni sena erġajt aċċettajtna hawnhekk fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. U aħna nħossuna li l-messaġġ tagħna ikun qed jasal iktar meta qegħdin ġewwa din id-dar ta' demokrazija. Nemmnu li l-messaġġi li ħajkunu qegħdin jitwaslu llum jaslu għand kulħadd kemm Malta u kemm Għawdex. U aħna ma nistgħux qatt ninsew din l-opportunità li tajtna, ġifieri minn ġdid nerġa' nirringrazzjak, Mr. Speaker. Fl-aħħar u mhux l-inqas nixtieq nirringrazzja lill-Onorevoli Ivan Bartolo tal-ħidma bla waqfin li jaħdem sabiex jipprova jtejjeb is-sitwazzjoni ġewwa l-pajjiż tagħna fejn jidħlu l-ġustizzji soċjali, kif ukoll lit-tim kollu tal-enerġija sabiħa li għandhom u l-passjoni biex il-ħolm kollu li nħolmu nippruvaw nagħmluh realtà. U biex nagħla ħanaqsam magħkom kwotazzjoni li ġibdet l-attenzjoni ta' Einstein fejn tgħid striving for social justice is the most valuable thing to do in life. U hekk nixtieq li flimkien nibqgħu naħdmu u nirsistu biex innaqsu l-inġustizzji soċjali li hawn madwarna. Aħna bħala tim nemmen li għamilna u nibqgħu nagħmlu ħilitna biex noħolqu kuxjenza, però issa wasal iż-żmien li mhux ġast immissru kuxjenza, imma nixtiequ li nieħdu azzjoni u nagħmlu pressjoni għall-bidla. Grazzi ħafna.
Grazzjak. Issa nsejja il-Sorrenti Nikawki tal-Parental Alienation Malta.
Sir President, grazzi, grazzi Ivan Bartolo. Happy Parenting Malta for Happier Children, pal-għaqda, jien għal-fondatur tagħha Nikawki. Temmen fis-sħiħ li tfal għandhom bżonn is-sem attiv bimħabba għozza taż-żewġ ġenituri. Illum, apparti li ġejna nitkellmu għaw, qegħdin nagħmlu protesta barra il-Parlament. U għaw hekk nixtieq nitlob u nappella lil kull wieħed u wieħed minnkom biex tiġu tingħaqdu magħna għal din il-protesta. Grazzi. Ma xtaqniex naslu għaw, la jien, la Mary Gawċi u laqas Professor Ivan Sammut. Iżda, bħalma ta' fint, Sur President, ħames snin noqsilu ġejna fil-Parlament, jiena u Mary Gawċi tkellemna fuq il-fenomenu ta' parental alienation u shared parenting. Li kienet organizzata mill-Nanniet Malta, Filip Kirkop, minna għun sellimnu. Mux daqsek biss, għamilna ntqajna ma' diversi stakeholders, ministri, ministru Falzon, li jgħataw, ministru Zammit Lewis, dak iż-żmien, stakeholders oħra, awtoritijiet oħra, tkellemna fuq il-kunċett ta' parentation u shared parenting. Napprezzaw li sar fuq il-manifest u fuq il-mandatory reporting. Iżda mhux qed isir biżejje. Din l-inġustizzja soċjali. Inġustizzja qawwija kontra l-ġenituri. Fejn imbagħad wara ġibna wkoll Philip Marcus fejn ingħata it-taħriġ li kien hemm bżonn it-Technical Committee ta' dak iż-żmien. Iżda laqajnieh mal-Ministru Falzon u Jonathan Attart. Iżda inħatar komitat ġdid, laqas kienna nafu bih. Intqajna magħhom xi sena ilu. X'qed isir, apparti minn dak li sar biss. Hemm bżonn xi ħaġa urġenti Happy parenting Malta toffri prevenzjoni, appoġġ u terapija. Iżda, apparti minn hekk, hemm bżonn ta' emerġenza fit-tibdil u l-proċeduri fil-qorti u fil-liġi tal-familja. Inna ngħidu bil-proposti, aġenzija, board, it-tfal u l-familja mhuwiex postom il-qorti. Għaliex ma ssirx board, aġenzija biex tara l-ġenituri sew, għax dawn għandhom bżonn fejqan mhux iktar l-edukazzjoni u pika ġal-qorti. L-aċċessu l-manteniment. Għaliex ma jiġix dikriminalizzat? Fejn qed titfgħu dawn il-ġenituri l-ħabs. Taħseb l-istigma sew fuq it-tfal vittimizzati għal darbtejn u tliet darbiet mill-istat. In-notifiki x'għandna ngħidu, id-dewmin kollu li jsir fil-qorti. U kull ġurnata, kull sekonda, kull minuta, kull xahar li għaddej ma tagħmel sens il-bogħod minn dak il-ġenitur. Ovvjament, palmet, it-tfal u l-familja mhuwiex postom il-qorti fejqan għandhom bżonn, emerġenza oħra hija tal-SAVs fejn nabdaw u nallegaw affarijiet u kien hemm SAV support SAV fejn tin toqgħod tara il dak il-ġenitur u mbagħad il-ġenitur ovvjament li jingħata stabarsi xi ħaġa ħażina fil-verità ma sarx għax ħafna drabi jkunu innoċenti, nitfgħu mill-ħabs, l-istigma fuq it-tfal. Il-konċett ta' shared parenting, inna ngħidu, mod ugwali, is-suiċidju, 300 suiċidju f'10 snin. 300 suiċidju, 27 fis-sena. Konferenza li ħanamlu, 5 professjonisti ġejjin minn Bukarest u minn Greċja, fil-26 ta' April, nappella lill-professjonisti kollha biex jinaqdu magħna u nidħlu f'din konferenza fis-26 ta' April. Grazzi. Grazzi Sur President, u grazzi lill-Ivan Bartolo.
Ningrazzajlek. Nsejħessa s-sorenti Nekawki li huwa xżokżani, sur Malcolm Bazzina li biex jagħmel intervent dwar inġustizzja li jsofru persuni b'diżabilità. Għandek il-kelma.
Nista' nibqa' bil-qiegħda ħabba s-siġġu.
Ot kif int. Lassa għamajkom.
Mela, qiegħda taw qed nara ħafna nies iħossni prattikament skomdu madwaru għax daw suppost imexxu l-pajjiż ħanajtek u suppost il-pajjiż jimxi lej direzzjoni tajba mingħajr ma jiddistingwi bej bniedem u ieħor. Imma jiena sfortunatament il-gvern il-Prim Ministru nista' ngħid għax mill-uffiċċju tiegħu bad li jitra bil-miktub itra ta' ġustizzja fejlili għaddieni board mediku biex nerġa' nirritorna x-xogħol l-isptar. U xorta ma ċċettawx għal xi raġuni jew oħra ma nafx jekk hux ħabba l-krozza jew whatever. Imma insomma, naf li s-sitwazzjoni tiegħi mhijiex se titranġa, jiġifieri għax hawn Malta u inġustizzja oħra l-qorti li suppost tagħmel ġustizzja imma n-nies bħali ma jistgħux ifittxu n-nies bil-qorti għax ma jkollhomx minn fejn. Min ikollu jista' dejjem. Ħaġa oħra li xtaq ngħid li qatt ma tissemma hawnhekk fil-Parlament qatt ma smajthom jisemmuha l-ikbar inġustizzja u Malta fuq il-fqir, il-bolla. Il-bolla il-fqir min jitħallas inqas minn 1000 euro, orrajt, iħallas il-bolla kollha 10%. U meta taqbeż ċertu livell ta' paga, ma tkomplix tħallas il-bolla, hekk sew. Minn flok il-bolla tinħadem bħal ma tinħadem it-taxxa. Orrajt, in-nies jekk ikollok 1000 euro tħallas 100 euro. Imma jekk ikollok 5,000 euro, ma tħallas 500 euro. Dik ġustizzja. Jien ma naħsibx. Ħaġa oħra li qed naraw ħafna nies barra li jorqdu ġewwa xi ġnien jew hekk u qisu ħadd ma jagħti każhom dan nies. Il-gvern jagħti l-artijiet lin-nies biex jaġevolhom biex jagħmlu l-miljuni Minflok jagħmel xogħlu li suppost jagħtim tella lih li jagħti lil daw in-nies. Kieku jiena nibni belt, mhux nagħti l-artijiet ta' gvern orajt biex ibijawhom miljuni.
Grazzi, nirringrazzjak. Issa nsejjaħ is-Sinjura Bridget Mikallef dwar intervent ta' inġustizzja li jgħaddu minnhom persuni jaqsim id-dawl. Bridget.
Sir President, illum nixtieq nitkellem fuq impatt li emozjonali u psikoloġiku. Li kella inġustizzja li għadejt minna jiena fl-2015 meta teħdet li l-gajdok tiegħi Barbie. Għax dak iż-żmien qalu li ma kienx hemm bond u teamwork bejni u bejna wara li għamilt 10 xhur noħroġ waħdi kuljum il-Knisja magħha naqsam madwar 6 toroq u noħroġ tagħmel il-bżonijiet tagħha waħdi magħha. L-emozzjoni kienet il-firda, kienet ibsa, għax għalija kienet isa xaħat aziz li mit, u taf li minti setara izjet. Psikologikament kontim kisra, tlift il-fiduċa fija n-nifsi, ma stajċ nitkellem fuqa għax kontim fuqa n-nibki. Tant li kelli nirrikorjal għajnuna professjonali ta' psikoterapista li minnaw nirrazzja ta' xogħol u l-għajnuna li tatni biex erġajt nbnejt biex nsiri personali jien illum. Biex nagħlaq nirringrazzja l-ewwel qabel kollox lil-ħuti u l-ħbieb tiegħi, il-Parlament, il-Ministeru tal-volontarjat ta' dak iż-żmien, CRPD, il-Pulizija u l-Avukati tiegħi, tas-support kollu li tawni. Thank you.
Grazzi. Onorigrazzjak Bridget tax-xogħol li tagħmelhaw li bħala waħda minn il-saf li għandi fil-Parlament. Grazzi ħafna. Issa nsejħ sur Renato Tanti dwar esperjenza ta' ġustizzja.
Mr. Speaker. U grazzi l-Avan Bartolo li ġej tawek u dejjem sibtu. Għana għaddejjem minn inġustizzja niddejjaq nitkellem fuq dal-affarijiet jena qisi xaqli iqetaw li tidel l-ewwel darba qorti, tispiċċa barra minn darek, l-qorti għafandek flus, tiġi minn għall-indirizz biex jipprodeċi il-mara. Jien kontra l-mara m'għandi xejn, furtieri, imma dal-affarijiet iġibu firda kbira. Fil-familji, dawn li tkellmu qabli kollha nammirhom, fil dimussa li ħuna, nirrepeti diskors. Plus hekk, jien kelli avukata, kelli waqqafa, u ħafna bħali fis-separazzjoni ta' dejjem minn dal-affarijiet, għax l-avukat ta' postana ħareġ kont fuq ismi għasin il-klient tiegħu. Kważi bdejt niġġed ma' l-avukata tiegħi, ma miqlif tiegħi. Plus hekk, ibaħtu tfal tagħna qegħdin, vurdieri, mhix fair, din tas-separazzjonijiet hemm bżonn tinfetaħ iktar. Aw ħafna nies qed ibaħtu, jien ma ġejx nitkellem għalija għax intqajt ma' ħafna nies hemm barra qed ibaħtu. Plus finanzjament mhux jiservuna għax ikollok tħallas li ma triġ. Issa bħalma qed jiena spiċċajt barra mid-dar, għax ekdellu l-qorti biex jipproteġi l-istorja. Tmurtaw il-rapport l-assa, għax mordniġ borċ vivetta korozza tiegħi. Maħallitniġ il-mara, nispiċċaw l-assa. Nitla l-qorti bħali ħafna fil-kriminal. Ma nifimix, titqabbat avukat tal-kriminal fuq ħwejġek. Jien għandi fejn noqgħod. Illa għaxix l-avukat li rikorrit għandu mara u nis oħra bħali, jgħidu misma dawn huma l-affarijiet tagħhom. Jien ukoll għajnu nit sibt, ma sibx kollox, family business. Jien għalija family business ma tiżistix. Jien li taqsam mogħli jgħidu wkoll. vordiri, ma ħallux titkellem ma' wliedek. Il-qorti tieħu t-turtaħin tagħha. Jinħoss l-avukati jiqdaw biha din l-istorja. Mhix qiegħda f'Ħerdina ħafna nies. Mhix kwestjoni ta' flus, għax qas għajnuna ma' ssib, saftitilu jena ħafna jafu kelli bżonn għajnuna. Ċempit speċjalista, qed ngħidu fuq ix irridu. Laqas iċempin l-eklura. Tejja, hemm ħafna widnejn torox hemm barra. Jaħdmu biss għall-flus. Jien ma nistax noħroġ imbieħ u nkun nafsam biex, tipprova. Ma min tista' toħdom il-portmoni n-nies. Għandna bżonn għajnuna kbira hemm barra. Kbira kbira. Issa nixtieq ġejnaw, nixtieq minn ġodd id-dar għaw xi entitajiet patwalina inurhom l-iswed fl-abjad. Għax li oħor kuliġi waħedhom u ma jmissux il-port tagħna. Aħna jien ġejtaw nitkellem għal kulħadd min għaddej minn dan l-affarijiet. Grazzi, Sur President għall-istedina, nixtieq m'għandkux widnejn torox.
Grazie. Nsejħ issa il-Dr. George Vidal Zammit li huwa senior lecturer fid-Dipartiment tal-Politika Pubblika l-Università Malta. Għandek il-kelma.
Grazzi, Sur President, se nitkellem dwar l-individwi bla stat u allura bla ċittadinanza. Għal kull minn twilet hawn f'pajjiżna ċittadinanza hija xi ħaġa ovvja. Għal minn xtra ovvja wkoll, għal minn m'għandux irid jitħabat għaliha. Ħmar il-lejl li ma jispiċċa qatt. Fid-dinja huwa stmat li jagħmel inqas 10 miljun ruħ bla stat. Qed jiġildu għall-istess drittijiet bażiċi li għandna aħna, li qas naħsbu fuqhom għax jingħataw lilna bid-dritt meta nitwieldu. Dawn nies esklużi fil-veru sens tal-kelma, from the cradle to the grave. Jiġu mċaħda minn identità legali, aċċess tal-edukazzjoni, housing, kura ta' saħħa, opportunitajiet ta' xogħol u anki ċertifikat tal-mewt biex jindifnu. U din tibqa' tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra. Fi kliem ieħor persuna bla stat tispiċċa teżisti mhux tgħix. Minkejja l-konvenzjonijiet xi ftit iffirmajnihom oħrajn ma rritifikajnihomx, ħani kwota Malta has no mechanism to identify and determine statelessness and no statelessness protection status. Skont rapport tal-2022 hawn 171 f'pajjiżna bla ċittadinanza. 82 tal-età mit-twelid sa 9 snin, 82, 12 minn 10 sa 19 sena. Sur President, jien nemmen ħafna fil-bon sens u fil-rieda t-tajba. Fl-2008 tarbija twildet fil-baħar iju ġejja lejn Malta. Però dik id-daj saqer qed tpoġġiet fuq daj soħra u kellha tieħu 8 snin biex din it-tarbija kien jisim mamuna tieħu id-dritt ta' ċittadinanza. Għatfad l-inna ħafna x'namlu. Għandna n-nies li twildu Malta, jitkellmu bil-Malti, marru l-iskejjel Malta, għexu dejjem Malta, għandhom talent sportiv u ma jistgħux jirrappreżentaw lil pajjiżna għaliex bla ċittadinanza. Imbagħad nirriklamaw naturalment iċ-ċittadinanza b'investiment. Żgur waħda mill-akbar anomaliji li qed inħallu f'pajjiżna. Insaqsi wkoll jekk wasal xi żmien li forsi nirrevedu d-diskrezzjoni assoluta li għandu l-Ministru. F'kawża l-qorti, il-qorti qalet hekk. L-artiklu 19 tal-att dwar iċ-ċittadinanza mhux qiegħed hemm biex il-Ministru jġib ruħu ta' monarka. Iżda ta' politiku elett demokratikament mill-poplu u li għandu jwieġeb lejn il-poplu, xieraq u trasparenti. Mr. Speaker, illum meċċej ġdid. Qaqdiet bħall-aditus ilhom joħolqu kuxjenza fuq dan il-fenomenu. F'artiklu ħadd li għadda l-Onorevoli Bartolo sejjaħ biex inkunu l-vuċi ta' min qed iġarrab dawn l-inġustizzji. Nemmen libri da tajba, il-parlament jista' jsib mezz biex permezz ta' bidlizzar fil-liġi, permezz ta' linji gwida ta' parametri nagħtu dritt li n-nies jgħixu bħal ħadd ieħor, ħajja b'dinjetà. Jien udiħal fil-parlament hawnhekk kienet qed tindaq we are the world, we are the children. We are all children of this world. Iċ-ċittadinanza hija dritt fundamentali. Grazzi ħafna.
Ringrazzjak. Issa nsejja l-avukat Konrad Borgmanxie.
Grazzi Sur President, grazzi Onorevoli Bartolo tal-istedina. Xini essenza tal-pajjiż? Essenza tal-pajjiż hija l-familja. U llum għandna realtà fejn ammont kbir sfortunatament ta' separazzjonijiet, sena wara l-oħra, proċess il-qorti ma jispiċċaw qatt, mantenimenti eżorbitanti digriti tal-qorti mingħajr motivazzjoni li qed insalbu n-nies. Ġenituri ma jarawx it-tfal għal tul ta' żmien. Nies għandi klientin, klient partikolari, jara tfal darba kull 15. Kif jista' jkun missier da ta' tfal tiegħu? Bistax issej jaħlu missier ta' tfal tiegħu? Jara tfal kull 15 laqas babysitter? Għax probabbli jarhom iktar. Da' din hija realtà li llum qed naħdem il-qorti, ġifieri dawn intaqa' magħhom dawn l-affarijiet u impoġġi lil innifsi fiż-żarbun tagħhom, Sur President. Ngħid, kif jirnexxielhom dawn in-nies? Għanna problema kbira li l-autoritajiet mhumiex jarawhom dan realtajiet, huma realtajiet tal-biki tajjeb li hemm bżonn jiġu indirizzati. It-tfal tajjeb huma l-futur tal-pajjiż. Daw il-każijiet, issa tgħidli wieħed tnejn tlieta huma ħafna. Jiġifieri dawn il-biżijiet li għandna llum se jirriflettu fuq il-futur tal-pajjiż. Dawn huma l-futur ta' pajjiżna, aħna pajjiż żgħir. Jiġifieri nistgħu nindirizzawhom bl-aħjar mod daw, ġifieri l-aġenziji jieħdu deċiżjonijiet tajbin. Ġifieri il-ġenituri bil-proċessi twal li għandna l-qorti, jitilfuhom it-tfal, da jekk it-tifel tiegħek inti minn 5 snin sa 15-il sena tarah ftiġranet fis-sena, dak tliftu, ġifieri ma kontx missieru inti fil-verità. Dawn il-problemi, jekk mhux ħan indirizzawhom mill-aktar fis, ħadin kunu ta' disservizz. Lej il-ġenituri, lej it-tfal, lej il-qofol tal-pajjiż, aħna fuq il-familja bbażata, il-poplu u għall-familja. Jiġifieri, tajna drittijiet ċivili l-kulħadd, well and good, tajjeb ħafna. Però il-familja li hija s-sinsa tal-pajjiż, irridu intuha dak kollu li hemm bżonn. Ma jistax ikun ikun awtorità jiddeċiedu jew l-qorti tiddeċiedi hekk għaskapitu ta' tfal tagħna, hemm bżonn li indirizzawha Ministru di mill-aktar fis possibbli ħalli tbatijiet u tkissir f'daw il-familji jiġu indirizzati bl-aħjar mod possibbli. Grazzi.
Ringrazzja lilek. Nsejħ issa s-Sinjura Ramona Vassallo dwar esperjenza ta' persuna homeless.
Hello. Jiena Ramona Vassallo, għandi 52 u spiċċajt homeless ta' 50. Kienet l-għar esperjenza ta' ħajti għatni għaddejja minna. Jiena kelli problema fil-passat ta' droga u ħadt il-konsegwenzi kollha, però l-konsegwenzi qed nibqa' mpatihom minħabba l-passat tiegħi. M'għandix biżejjed flus, ma nistax naħdem għandi medically boarded out, u għandi flus jew għall-kera jew biex nikol. Għatnejn m'għandix. Plus li jekk nikri irid inkun sharing għax m'għandix biżejjed biex nikri waħdi, u għandi kelb li hija problema kbira. Issa dar kelb kien homeless bħali 27 u għandi d-dinja bih jien, ma nistax nissepara minnu. U allura naraw kif nissurvivjaw. Bħala mara, jiena l-unika mara fit-triq, minħabba l-kondotta jħalluni barra, ma tiswix il-ħajja tiegħi. Jekk għallik naraw x'namlu, jiena l-kelb jiġi l-ewwel qabel kollox. Kien hemm żminijiet fejn kont ħdimt, imma ngħidilkom żbaljajt. In-nies jabbużaw, kulħadd jgħajrek, ma nafx kemm il-darba ssawwart, m'għandi protezzjoni ta' xejn. Ġieli li torqod fuq bank, l-għada ma ssibux il-bank, għax anke l-bank kien jeħulek biex torqod. Speċi miex li kun li tkun għaddejt minn ħafna affarijiet f'ħajti, ma dritta bla saqaf l-iktar ħaġa diffiċli li esperjenzajt. U għadna ħajja miex bis-saħħa tas-sistema, għadna ħajja minħabba fija. Anzi, ġieli mort squatting fostijiet abbandonati, kien hemm anke postijiet tal-housing qed jaqgħu jiġifieri l-iskwad jgħid fuqhom. Tal-li kerċuni waħluli 4,000 euro tal-li dakul ma kelli kutra mal-arta. Waħlu minn it-multa ta' 4,000 tal-iskwad jgħid ġo post abbandonat. Skos jajġo ktar postijiet na fliksirt il-liġi, postijiet abbandonati, pero il-lejl mu jissejf għal-mara, irrit nistahba. Vera nikser il-liġi, nitħoġo postijiet abbandonati, ma ma nistax nibqa barra. Et nejlek swat lajt barra, kemm il-darba, u mandiġ backup minn imkien. L-homeless nesija xaħġa vera diffiċli, u ma nix irħat jirġa jadda minna. Specialment li tkun mara tiġi biċċa tal-art, kulħadd jgħidlek, anke jien ma nitlobx flus, imma fliex kun mur niġbru mid-dażbin, speċi niġbor fliex kien għal sens, ma mhux ħan iddejja ngħid. Irridu niklu jiena u l-kelb u nagħmel. U s-sitwazzjoni qed tiġi diffiċli, ma nafx kemm ħankompli hekk.
Grazzi Anna. Insejja ħissa il-Sur Atif Ahmed Lajk li huwa il-President tal-Komunità Ahmadija Musulmana f'Malta.
Bismillahi Rahmani Rahim, fissem Allah il-Ħanin, Sur President, Onorevoli Membri Parlamentari, Kallima u mistednin distenti, assalamu alaikum. Paċi u barki ta'alla ikunu fuqkom il-kol. Sur President, nishti levelnet niringrazzjak u lil-ħabib tijaj l-onorevoli Ivan Bartolo għal-din l-istedina. Is-sujġett tal-ġustizja soċjali huwa għal-qalbi ħafna u jina personalment inħobb ħafna lil-umanita għax jekk toħobb lil-artist allura tħobb ukoll l-arti tiegħu u jekk tħobb lil-ħalli allura għandek tħobb il-ħolqin tiegħu. Għalhekk għandi ħafna x'ngħid iżda l-ħin huwa limitat u nista' biss nippreżenta xi rakkomandazzjonijiet plossibbli u fattibbli rigward il-ġustizzja soċjali bħala t-tri u l-qudiem għalina bħala soċjetà. Huwa minnu li huwa d-dmir tal-istat li jipprovdi l-bżonnijiet bażiċi tal-ħajja liċ-ċittadini kollha, imma bħala soċjetà għandna wkoll ħafna doweri li jaqgħu fuqna. Levelnet nixtieq nissuġġerixxi li għandu jkun hemm aktar seminars u konferenzi li jressu lin-nies anke mir-reliġjonijiet differenti aktar lejn xulxin biex jizdid id-dialogu interreligjuż u jkun hemm aktar kollaborazzjoni fi proġetti soċjali u umanitarji. It-tieni, iridu nibnu soċjetà b'qalb kbira, soċjetà li tħobb u tagħti każ lill-proxmu. Ejjo nibnu soċjetà li titbissem, ejjo nadutaw attitudni ta' għozza. Il-Koran imqaddes jiggwidana li iridu nitkellmu bi grazzja u qalb tajba man-nies. Għalhekk għandu ikollna il-sin mimli blasel, jiġifieri mimli ħlewwa, u dejjem iqattar lasel minn kliemna meta nitkellmu. U nuru ħanina meta niktbu kelma u ma inveġġaw lil ħadd. Għax kelma ħanina hija verament parti mill-ġustizzja soċjali. It-tielet, jina nemmen li meta nieħdu ħasib tal-ambjent tagħna ikunu qed naffettwaw pożittivament is-sistema soċjali u għalhekk nixtieq nissuġġerixxi li kull familja għandha tiżra mill-inqas pjanta jew siġra waħda fis-sena. Jekk naħdmu fl-imkien, jina ċert li nistgħu nħolqu revoluzzjoni soċjali ħadra ġewwa pajjiżna. Ir-raba' li ma naħlux l-ikel zejjed li għanna u minn flok li narmaw fi zibel u għaffermu aħjar li nipreservawh u natuħ lil dawk li huma fil-bżon. Il-ħames, nixtieq nissuġġerixxi li kull familja li tifla għandha tajn lil familja oħra fil-bżon billi tajnhom fix-xirja tal-ikel kull xahar. kem jistaw dan sa jkun pass pozittiv revoluzzjonarju lejn il-bini ta' soċjetà imsejsa fil-ġustizzja soċjali u l-valuri umani. Nixtieq naqla bil-motto tal-Komunità Ahmadija Musulmana li huwa bla dubju l-aktar diskors u prinċipju eċċezzjonali li jixed kull ma jaqgħod taħt il-ġustizzja soċjali li huwa imħabba għal kulħadd, imħabba għal kulħadd u mibeda għal ħadd. Nirringrazzjakom.
Ringrazzjak. Inse issa Sur Ġawżara, esperjenza ta' pensjonat.
Sur President, il-bot mill-frilli kollha tal-ħajja, l-anzjan jara li qatt tal-aħħar snin ta' ħajtu mingħajr ħafna ħsibijiet żejda. Mingħajr problemi bis-serħan il-moħħ. Biex jagħmel dan irid ikollu l-mezzi, l-iktar dawk finanzjarji. Hawnhekk fejn għall-parti l-kbira tal-anzjan jidħlu l-pensjonijiet. U għaliex nemmen li l-pensjonijiet m'għadhomx adegwati għaż-żminijiet tal-lum. Dan mhux qed ngħidu jien. L-iktar riċenti għalu l-Fond Monetarju Internazzjonali fir-rapport tiegħu dwar Malta fejn innota li l-inugwaljanza fit-tul u r-risku tal-faqar jidher li qed jiżdiedu bil-popolazzjoni anzjana turi sinjali li l-iktar fir-riskju. Madan inżid li iktar minn sħarriġ wieħed mill-Karitas juri li huma l-anzjani l-għar li marru fl-għoli tal-prezzijiet. Fil-qoffa tal-kejl tal-għoli tal-ħajja, l-ikel jirrappreżenta 21.5 partijiet mill-100 li jkejlu l-ħajja. Anqas kwart, Sur President, mhux veru kif intqal dal-aħħar li l-għoli tal-prezzijiet tal-ikel jorqod il kulħadd l-istess. Min ikun fuq tħulbax jintlaqat ħafna iżjed, meta l-ikel jogħla b'mod sproporzjonat kif qed jiġri bħalissa, dawk bidħul fiss u baxx bħal-pensjonanti ikollhom jinaqsu minn kollox, ikollhom jtajru dak li mhux bżonn assolut u jiddedikaw iktar mid-dħul tagħhom għall-prodotti tal-ikel. Skont l-aħħar ċifri ppubblikati l-ikel ogħla darbtejn u nofs ir-rata tal-inflazzjoni. Dan kollu qed iwassal biex l-anzjani b'dak li jdaħlu ma jlaħqux sal-aħħar tax-xahar. Problema riflessa fil-fatt li skont sħarriġ li jsir mill-Unjoni Ewropea fost il-pajjiżi kollha tal-istess Unjoni, terz mill-anzjani f'pajjiżna huma fil-faqar jew fir-risku tal-faqar. Li ħafna minn daw biex jieklu u biex ikollhom plazzhom qed jirrikorru għas-sub kitchens li mhumiex ilaħqu mad-domanda. Ma jistax ikun mod ieħor għal dawk is-16,000 użjed li skont l-aħħar ċifri ppubblikati għal ewwel 9 xhur tas-sena l-oħra jaqbdu pensjoni taħt is-600 euro kull erba' ġimgħat. Minn dawn is-16,000 hemm 3,700 li jaqbdu taħt il-500 u 4,100 taħt l-400 kull erba' ġimgħat. X'inhi s-soluzzjoni? L-APAN ilha tisħaq li għandu jkun hemm offa apposta li tkejjel l-għoli tal-ħajja għall-anzjani biss. Offa li tintela skont il-ħtiġijiet esklusivi tal-anzjani. L-iktar pis moti l-ikel, il-mediċini, il-kura u s-saħħa. Ilna nisqu wkoll meta l-inflazzjoni tisplodi u iktar tisplodi fejn jidħol l-ikel kif ġara dal-aħħar, iż-żidiet fil-pensjonijiet tal-ittrar jingħataw iktar spiss. Ngħidu aħna darbtejn fis-sena flok darba. Nemnu li miżuri bħal dawn ma jsolvux għal kollox il-problemi iżda jtaffuha u jagħtu l-anzjani ftit iktar nifs minħabba l-għoli mhux tassoltu fil-prodotti tal-ikel u l-mediċini. Nemnu fuq kollox li l-iktar mill-110,000 anzjan fuq l-età ta' 65 sena jixilqilhom aħjar u għandu l-kollhom l-aħjar. Grazzi Ivan Bartolo, grazzi Sur President.
Ringrazzja lilek. Issa nsejħu Sur Kenneth Grima. Li ħaj jitkellem fuq esperjenza ta' missier Matteo Grima vittma ta' inċident ta' traffiku fl-2020. Fedek. Ixjel il-mikrofon biss, kemm tixjel il-mikrofon.
Grazzi Sur President. Id-diskors tiegħi llum jitnebbaħ minn traċedja personali li l-familja tiegħi għaddiet minn 4 snin ilu. Minħabba din l-esperjenza u dak li seħħ wara, aħna u familji oħrajn bħalna tlifna kull fiduċja fl-awtoritajiet u fil-qrati tal-ġustizzja. Fit 23 ta' April tal-2020, it-tifel tagħna Matteo Grima ttajjar minn karozza waqt li kien qed jiġġogja. L-impatt tant kien qawwi li kien fil-periklu li jitlef ħajtu. Ma kien fadlin nebda tagħma li jgħix. Imma bler fu l-aqal tal-ħaddiema ta' Mater Dei bil-qawwa tal-la u bl-interċezzjoni ta' Ommu Marija għexna miraklu kbir. u Matteo reġaqan fuq saqajħ, għavolja bħafna uġieħ, u tbatija fizika u psikoloġika. Fil-25 ta' settembru tal-2023, il-qorti tal-maġistrati ħelset lil-mintajja lil-Matteo minn kulazzjoni miġjuba fil-konfrontijaw minħabba il-preskrizzjoni. Dan ġara l-inkjesta maġisterjali ġiet konkluża aktar minn 21 xahar wara li saħħ il-każ, il-pulizija damet biex ħarket lill-akkużat, u l-pulizija ħarġet taħrika li tikkwota artiklu żbaljat tal-kodiċi kriminali u li mandu x'jaqsam xejn mar-rejat imwettaq. Li tkun vittma ta' rejat kemm bħala ċittadin individwali kif ukoll bħala soċjetà tiġejja ħaġa ġibsa. Imma li l-istess vittma terġa' tkun vittma ta' sistema ġudizzjarja li l-għan tagħha huwa li tħares li l-istess vittma hija tal-mistħija u inaċċettabbli. Il-kunċett tal-preskrizzjoni kif infisser f'titolu 6 tal-Kodiċi Kriminali kapitlu 9 jista' jwassal sabiex il-ġustizzja mal-vittma ma sseħħx. U dan huwa t-titrieq biex inkissru d-drittijiet tal-vittma bħala parti ċivile f'kawża kriminali. L-għan tal-kodiċi kriminali għandu jkun li ħares primarjament lill-vittma ta' reati u mhux lill-minwetta ir-reat. Għalhekk jiena nemmen li għandhom jitwettqu l-emendi li ġejjin bil-għan lill-vittma ta' reati kriminali ma jbagħti ebda forma ta' inġustizzja minħabba l-preskrizzjoni u l-inġustizzja tagħha. Nipproponi li l-ewwel jew li titneħħal kollox il-preskrizzjoni ta' azzjonijiet kriminali mill-kodiċi kriminali mingħajr ħsara għall-vittmi ta' reati u għall-familjari tagħhom. Jew li jitwettqu t-tibdiliet li ġejjin. L-ewwel, il-vittma jkollu dritt jagħmel rikors biex il-preskrizzjoni titwaqqaf temporanjament. It-tieni, il-preskrizzjoni tibda tot ma li tintemm l-inkjesta maġisterjali u din ta' salant il-pulizija. It-tielet, il-perjodu ta' preskrizzjoni jkun sospiż temporanjament f'każ li l-pulizija toħroġ taħrika b'akkużi u tarif ieħor żbaljat. Għaldaqsanti qed nissuġġerixxi lil din il-Kamra sabiex jitwaqqaf kumitat li jistudja bir-raqqa l-kunċett tal-preskrizzjoni fil-kodiċi kriminali bil-għal li jkun tassew taġi tal-vittma ċana għall-ġustizzja fil-waqt li jikkunsidra bis-serjetà daw l-emendi imsemmija. Sur President, kull vittma ta' rejat mur il-qorti għax trid ġustizzja. Meta tisma' li n-nies jgħidulek tmur il-qorti meta taf li għandek tort huwa klim ta' qajb u li ħasbek. U dan għax il-qasba ma ċċaqċaqx għal xejn. Nixtieq intemm dan id-diskors billi nikkwota lill-Maġistrat Nadin Lija li tajt. Il-qorti ma tistax tinjora l-fatt li l-vittmi jridu jibgħatu l-konsegwenzi tal-ġrieħi għalhom morhom u ebda piena ta' din il-qorti qatt ma tista' tneħħi l-konsegwenzi tagħhom. Sur President, ippermettili ngħaddilek kopja ta' dan id-diskors b'appendiċi memus fejn qed nippreżenta f'aktar dettall l-emendi li nixtieq nara fil-kodiċi kriminali. Grazzi.
Ringrazzja lilek. Grazzi. Issa nsejħ is-Sinjora Isabel Bonnici, li hija omm kif hija f'kulħadd il-mibki Jean Paul Sofija li kien vittma ta' traċedja li seħħet fit-3 Deċembru ta' Sentejlu ġewwa ż-żona l-Isjar Kordi. Għandek il-kelma.
Grazzi Mr. Speaker, grazzi Onorevoli Ivan Bartolo tal-istedina tagħkom u tal-opportunità li tajtuni biex insemma leħni. Jien bħalma ħafna jafu ġarrabt l-ikbar terfa li qatt tista' ġarrabhom. Li titlef l-unika wild huwa uġieħ li m'hemmx kliem biex tiddiskri fih. U minn ġarbu biss jista' jifhimni. Filli kont qed ngħix ħajja serena, nippjana x'se nagħmel flimkien ma' Jean Paul, x'se nsajjarlu, se nixtrilu għal miliet, u filli bħal sajjetta fil-bnazzi ħajtek tinqalef ta' taħt fuq. Għax il-futur tiegħi ma jibni iġġarraf darba l dejjem. Naħseb kulħadd sema bit-traċedja ta' Kordin ta' 3 ta' Deċembru tas-sena 2022. Dakinhar fil-binja li waqgħet bħal mazzkarti barra li telef ħajtu ibni kien hemm ukoll ħaddi moħra li weġġaw serjament u spiċċaw diżabilità severa. Kull meta sseħħ traċedja simili tkun ġurata sewda d-lamma lina u għal pajjiżna u jiġi konfermat ukoll kemm is-settur għandu bżonn jiġi investigat biex id-difetti li hemm fis-sistema dajfa jiġu indirizzati. Ma jistax ikun li wliedna jibqgħu imutu u jweġġaw. Traċedji bħal dawn jixxukjawk bil-kbir u maż-żmien tibda ssaqsi ħafna mistoqsijiet. Iktar ma bdejt nistaqsi, aktar bdejt niskopri ir-realtà tas-settur u l-bżonn kbir ta' riforma. Inkjesta pubblika biss kienet sa tiffaċili tas-sistema li tagħmel is-siti ta' kostruzzjoni aktar sikuri. Inkjesta pubblika biss se tattejn biex ikonna iktar serħan il-moħħ waqt li wliedna qegħdin għax-xogħol. It-triq kienet jibsa u għall-bidu li nasa l-destinazzjoni deret impossibbli. Imma bil-perseveranza, bis-sapport kbir li sift minant il-ħafna u bis-sens komun wasanna flimkien biex nibdew il-ħidma tagħna għar-riforma fis-settur. Xammarna l-kmim biex mill-paroli nimxu għal-fatti. L-inkjesta pubblika lesta u r-rapport se joħroġ dal-waqt. Dan ir-rapport se jkun instrumentali biex ikonna riforma li taħdem verament. Ir-rapport finali se jagħti r-rakkomandazzjonijiet biex il-gvern u l-autoritajiet jimplementawu. Inwiet li jinsan kun hemm biex naċċerta li din il-ħidma titwettaq u mhux jitħalla kollox fuq x'kaffa bħal ma ġieli sar. Dan u dmiri għax aħna u wliedna jixraq inna aħjar. Nixtieq nieħu din l-opportunità biex pubblikament nuri l-apprezzament għas-sapport kbir li sitt mill-poplu fil-mixja tiegħi biex wasal saw. Intom kontu parti kbira mis-saħħa u l-kuraġġ tiegħi. Nirringrazzja wkoll il-Prim Ministru li fl-aħħar sema l-vuċi tal-poplu u sema wkoll lili li bħalhom irrid nagħmel id-differenza. Nirringrazzja wkoll ovvjament lill-Kap tal-Oppożizzjoni u l-grupp parlamentari kollu li s-sapport tal-missjoni tiegħi mill-bidunet. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-Ġudikaturi li rreżistaw kull forma ta' pressjoni, kif ukoll il-Bord li mexxa l-inkjesta pubblika. Li minkejja li kellhom biċċa xogħol jibsa, irnexxilhom jagħmlu biċċa xogħol meti koluża u joħorġu bl-onuri. Jien ninsab fiduċjuża li bir-rieda tajba u b'qalbna miftuħa naslu biex innaqsu traċedji f'dan is-settur. Hemm bżonn nifhmu wkoll li ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk u nibqgħu neqirdu l-arja li nieħdu n-nifs minna li nieħdu n-nifs minna għax se niġu f'punt li sa nifgaw fil-flus li saru l-alla tagħna. Jien mhux se naqta' qalbi u se nkompli nittama li flimkien sa naħdmu biex l-aħħar tas-sena l-istatistika tal-imwiet fis-settur tal-kostruzzjoni jonqsu drastikament. Il-fatt li r-riforma tal-kostruzzjoni għall-ewwel darba ingħatat dekasteru għaliha taħt il-Ministru tal-Ġustizzja u l-ewwel pass. Imma ma nistgħux nieqfu hemm, ma nistgħux inħallu aktar ġenituri jgħaddu minn dan id-dulur etern. Eterna bħall-mili mħabba tal-om. Grazzi.
Grazzi għajlek. Il-sej hissa li s-sinjura Esmeralda Boċ Azzopardi, prekarjat nifhem li għanna filmat.
Nsemmilkom, jien Esmeralda Boċ Azzopardi, Presidenta tal-Allied Healthcare Workers Union. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l-Onorevoli Ivan Bartola tal-opportunità li qed itina nsemmaw leħinna bħala union ġrida indipendenti. L-Allied Healthcare Workers Union ta' kuljum tissielet biex tiddefendi l-ħaddiema fis-settur tas-saħħa meta kontinwament niġu diskriminati u hemm ċaħda li niskellmu f'isem il-membri tagħna għax uffiċjali għolja fl-establishment jihbew wara l-prassi tal-gvern nimbidlet fliġi. Il-prassi tal-gvern qed nirreferi għaliha hi li għalkemm aħna union reġistrata mid-DAR daqs union soħra, maħniġ qed niġu konoxxuti ugwali daqs union soħra firmatari ta' collective agreements. Fejn hija l-ġustizzja soċjali? X'inhu l-iskop li aħna ġejna rreġistrati bħala trade union ġdida? Aħna nistgħu nikkonfermaw il-mod neoliberali li qed jitmexxa l-establishment governattiv. Qed nistqardana bażi ta' kif qed tiġi prattikata s-sistema neoliberalista fl-qoti tal-kuntratti tal-gvern. Din is-sistema neoliberalista qed tippermetti lill-kapitalisti motija kuntratti ta' servizzi lill-gvern qed jimpjegaw eluf ta' ħaddiema, maġġoranza tagħhom barranin, u l-ħaddim Malti qed jiġi intimidat. Inżid ukoll ma' dan, fuq tali kuntratti, il-kuntrattur qed ikollu saħħa jintimida lill-gvern. Jekk din is-sistema ma tiġix imnażra, inutli nitkellmu fuq ġustizzja soċjali. Għax il-neoliberalizmu bħala sistema fewdali tal-antik huwa l-edewwa prinċipali kontra l-ġustizzja soċjali. kontinwament il-ħaddim qed jiġi umiljat, rikattat, intimidat biex jaċċetta kundizzjonijiet prekarji. Ħaddiema barranin qed jiġu medda li jekk jissieħeb jissieħbu f'union jiġu mkeċċija mix-xogħol. Dawn fatti magħrufa u ħadd ma jagħmel xejn dwaru. Fejn nistgħu naslu aktar fil-baxx minn hekk dan hu skjavitu modern. Meta se nibdew naraw ir-rispett ta' veru lejn il-ħaddiem? Mill-gvern billi minflok jippermetti kontratturi kapitalisti jistanew iżjed il-ħaddiema jingħataw opportunità ibbieħ is-servizz professjonali tiegħu dirett lill-gvern. Għalissa nixtieq neqafgħu u nittama li xi darba nkun nista' niġġi niċċelebra l-jum il-ġustizza soċjali però nħossni li għadni ħafna lura minn kunnu nistgħu niċċelebraw il-jum ġustizzja soċjali jekk din il-ġurnata se tibqa' perċessjoni. Grazie lil kulħadd.
Grazzi. Insej ħassa Sur Josef Buġejja, Segretar Ġenerali ta' Ġemokazzjoni.
Sur President, Onorevoli Bartolo, grazie tal-istadina. Meta tkellimna mal-onorevoli għalli għati overview of tit mill-ħidma fuq li tagħmel il-Jerkes Union fil-qasam tal-ġustizzja soċjali. U bdejt nipprepara xi punti dwar id-disparitajiet fl-ugwaljanza, l-irwol li għandhom il-ħaddiema it-talba tagħna meta saret 80 senin il-Jerkes Union li wieħed mill-pilastri kien il-ħolqien tal-ġustizzja soċjali kif nippromuovu xogħol diċenti u gwalu opportunitajiet ta' impjieg, il-protezzjoni soċjali, il-ħaddiema migranti, il-korsijiet li nagħmlu aħna u il-fatt li aħna għandna kważi issa ma' 7,000 membru barrani, ħafna minnhom ġejjin minn pajjiżi terzi, u l-mixja li għamilna biex żidna l-arfin kemm fid-drittijiet tal-ħaddiema, kemm fid-drittijiet soċjali, kemm. Imma mbagħad meta tibda tisma' l-inġustizzji kollha li tisiru hawnhekk, u xaħal dak is-sinjur temmek is-sur Melkim qal daw huma n-nies li jmexxu. Jiena bħala sieħeb soċjali dejjem għad l-irwol tagħna huwa li nħallu soċjetà aħjar milli jkun hemm. U l-mod kif qed jitkellmu ħafna nies, bħala allura rridu naħdmu iżjed biex daw l-inġustizzji nellibinawhom. U n-nies li jkun hemm li qed ibatu bħalek bħas-sinjura li tkellmet. Naraw kif nistgħu bl-isforz ta' kulħadd. Bl-isforz ta' kulħadd. Biex nejnu l-nies u naraw li l-ġustizzja soċjali tilħaq kull strata li ssir sur President. Irridu naraw flimkien li bħala pajjiż nirnexxu. Irridu naraw flimkien li kull ċittadin, kull ħaddiem, kull persuna timxi l-qudiem fis-soċjetà tagħna. Il-fatt li qegħdin naraw daw it-tbatijiet kollha, ma nistgħux ngħidu dan huwa tort ta' dak, dan huwa tort ta' dak. Dan huwa tort tagħna l-kol. U l-kol flimkien irridu li nimxu l-qudiem u kulħadd fiċ-ċirkustanzi li għandna, fil-kapaċitajiet li għandna, fil-mod ta' riżorsu malli kull organizzazzjoni għandna naħdmu mod ħolistiku biex nimxu l-qudiem u naraw li ħadd ma jibqa' lura fis-soċjetà u din mhux tkun xi ħaġa ta' buzzword li ngħidu ħadd ma jibqa' lura, imma xi ħaġa li nipprattikawha u ngħixuha kuljum. Grazie, Mr. Chairman.
Ringrazzjak. Issa nsejjaħ Sur Josef Vella li huwa uffiċjal kap eżekuttiv tal-UHM.
Il-prinċipju tal-ġustizzja soċjali huwa bbażat fuq il-valuri tal-ekwità, l-ugwaljanza, ir-rispett lejn id-diversità, l-aċċess għall-protezzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem fl-isferi kollha tal-ħajja inkluż fuq il-postijiet tax-xogħol. Fil-kastijiet se nkun qed nifoka fuq id-dinja tax-xogħol u nibda mill-perspettiva bħala min-naħa tal-gvern. Wieħed għandu jifhem illi bħala l-eżekuttiv tal-pajjiż, il-gvern għandu r-responsabilità li jkun eku u ġust l-ewwel qabel kollox billi jara li jekk il-liġijiet jew prattiċi ippratikati fis-suq tax-xogħol għandhom ikunu bbażati fuq il-valuri tal-prinċipju soċjali. Nifhem ingħid li ma huwiex soċjalment ġust li noħolqu sitwazzjonijiet fejn il-prekarjat fid-dinja tax-xogħol ikompli jimraħ. Nifhem ngħid ukoll li meta nużaw il-ħaddiema barranin u ntuhom pagi u kundizzjonijiet inferjuri minn ħaddiema oħrajn li għamlu l-istess xogħol dan ukoll ma jirrispekkjax il-prinċipju tal-ġustizzja soċjali. Bl-ispess mod meta l-Union bħala UHM Voice of the Worker tipproponi li l-Gvern sabiex jieqaf jintaxxa żieda tal-għoli tal-ħajja li hija refużjoni ta' dak li l-ħaddiem ħareġ mill-but żgur ma jirriflettix ġustizzja u lanqas ekwità. Daqstant ieħor meta nintaxxaw il-bolla doppjament din ukoll hija ġustizzja. Hija tad-daħ jekk mhux tal-biki, Sur President, li tisma' l-argument politiku li ma nistgħux nagħmlu ġustizzja mal-ħaddiem fuq dawn iż-żewġ proposti għax inkella innaqsu d-dħul tal-Gvern. Bħal dak li qallu ekonomija li dejjem jingħad li qed tikber iżda x'kien niġu għal fatti, il-Gvern ma jistax soċjalment ikun ġust għaliex inkella innaqsu d-dħul. L-inġustizzja ma ssibx serħan fl-iskuża finanzjarja. Għal daqstant nieħu l-opportunità u ntenni miġdid dawn iż-żewġ appelli tal-Union bħala UHM Voice of the Workers. Ma nistgħux inkunu lanqas soċjalment ġusti jekk nibqgħu ngħeddu l-istabilità tal-ħidma trade unionistika. Illum il-ġurnata statistikament għal kull employer imsieħeb fi trade unions tal-employers għandna 10 ħaddiema imsieħbin fil-unions tal-ħaddiema. U dan juri disparità kbira. Dan ma jfisser xejn ħlief li waqt li l-employers fehmu l-bżonn u n-neċessità tal-unions tagħhom mhux l-istess qed jiġri fil-kamp tal-ħaddiema fejn illum il-membership trade unionistika tal-ħaddiema naqset minn 49% għal 35%. Dan mhux biss qed jiġri f'pajjiżna iżda fl-Ewropa kollha. Mhux ta' bxejn illi l-Ewropa qed tagħti direzzjoni li ftehim kollettiv pajjiż membru għandhom ikopru 80%. Iżda Sur President hawnhekk għandna t-teddida li da jista' jsir bħal ma qed jiġri f'pajjiżi ġirien tagħna billi nilħqu l-mira b'mod kosmetiku imma fil-verità ma jissarfux f'membri fl-ebda jorien. Sur President, maħniex qed nindirizzaw il-kwistjoni tal-free riders fejn dawn huma xejn ħlief ħaddiema li jgawdu mix-xogħol tal-unions iżda ma jħallux il-membership. Kunċett illi jekk tipprova tfittxu ma ssibu mkien fis-suq ħieles li tant niftaħru bih. Imkien ma tmur tieħu servizz jew tixtri prodott u ma tħallas. Iżda fil-unions ippermettejna li jsir dan. U dan b'erożjoni għal xogħol trade unionistiku. Nala billi ngħid li l-ġustizzja soċjali hija bbażata fuq prinċipju ta' solidarjetà li l-inqas tifsira tiegħu hija li jinnurik solidarjetà għax jaqbel lili. Iżda l-ogħla tifsira tiegħu hija li tinteressa ruħek u tappoġġja lil sħabek mingħajr biża u stennija ta' favuri u mingħajr kondizzjonijiet. Grazzi lill-Onorevoli Bartolo tal-istadina li għamel lill-lum u nirringrazzja lilek sur President ta' din l-opportunità li nwasslu ħsibijiet fluha l-istituzzjoni ta' dan il-pajjiż u jalla li meta nitilqu minnha ma joħorġux magħna d-diskorsi u l-interventi.
Grazzi. Issa nsejja l-Avukat Nikolaj Buġeja biex jagħmel l-intervent tiegħu.
Grazzi, Signor President. Kull min jirfess f'din l-istituzzjoni jerfa' responsabilità quddiem il-ħolm tan-nies hemm barra. Għaliex ħadd, Signor President, m'għandu jkun imġiel jinnegozja jagħmel il-kompromessi mal-ħolm tiegħu. Sfortunatament ngħid illi minn din il-binja onorabbli spiċċajna ġelna n-nies iħossuhom bħala sfura bi ġwenħajja miksura inkapaċi milli tilħaq ħolmieta. Nazzar dan ngħid li l-bniedem misruq minn ħolmietu huwa bħal skultura mxelfa, bħal opra unika ta' arti illi mal-aħħar pinzellata żeba ġiet irrovinata. Propju għalhekk inħoss li hemm barra llum għandna ċans li nibatu messaġġ qawwi u importanti. Dak li nasserixxu li l-ġustizzja soċjali għandha tkun mill-ġdid fuq l-aġenda nazzjonali tagħna ta' kuljum u mhux biss meta jaqblilna. Soċjetà bħal tagħna ibbażata fuq il-prinċipji etiċi insara trid tara fir-ruħ naturali tagħha u fil-qalb tagħha illi hija tagħti l-mezzi tagħti l-għodot sabiex dak li jkun ikun mejun. Il-ġustizza soċjali trid tkun u jiena nistenna li tkun wara da snin ta' esperjenza waħda personalizzata. Ma rridux nistħu ngħidu anzi rridu ngħiduha b'assertività illi l-kunċett ta' is-suq is-suq ma jreġix. Dan mhuwiex għallejat veru tal-ġustizza soċjali, dan mhuwiex propju dak illi jitħabbeb maż-żgħiru l-batut. Bil-kunċetti tan-neoliberaliżmu tagħna illi bħalli kieku introduċejna bħala prospett ta' era ġdida, illum qed insegwu serji ta' fallimenti. Il-ġebla tax-xewka tagħna għandha tkun waħda, il-ġustizzja soċjali. Ħankun ċar, Sinjur President, jekk pajjiżna huwa dak il-mużew illi ħafna bħala bnedmin ħossuhom opri ta' arti skartati, biljetta tħul jimmarriċ. Aħna rridu stat li jħoż verament il-pols tan-nies fej verament iva mhux isegwi dak tal-maġġoranza biss, imma nieħdu ħsieb anke il-minoranza abbandonata. Aħna rridu stat li mhux jitik minnaħa u jħodlok minn oħra. Dan huwa dak illi f'kos ġdid imtella taħt l-inkarigu tal-Onorevoli Bartolo u tiegħi fost oħrajn se nkunu qegħdin naraw illi nagħmlu. Possibbli għamilna daqżawna avvanzi bħala soċjetà, bħala pajjiż, maħniex bl-intelligenza tagħna ta' poplu qabli illi naqtaw darba l-dejjem dawk in-nies li jħossuhom bla saħħa f'dal pajjiż darba l-dejjem minn din il-kategorija. U żgur li għandna, Sinjur President, u żgur li għandna din l-abilità sa minn tkun jemmint fil-missjoni, fil-passjoni, fis-saħħa ta' din il-binja onorabli u mhux se nitlef din il-fiduċja. Issa, aħna ħloqna kuxjenza, imma rridu nifmu illi għadda żmien illi nilabu mal-ħurriq li niggess. Anke jekk naħsbuh xi fjura li tfewwaħ, aħna rridu verament il-ġustizzja soċjali. U nagħlaq, Sinjur President, kont qed naħseb u ngħid imma bliema kliem se nagħlaq l-ewwel diskors tiegħi f'din il-binja, liema kliem jista' verament jagħti l-kuraġġ u ngħid illi dak il-kuraġġ ma nixtieqx ngħaddih minn kliemi, imma minn kliem ta' xi ħadd li jispira, illi verament fisser kuraġġ fid-dinja tagħna, fil-mixja anke politika tal-ħajja. U għalhekk, Sinjur President, nispiċċa nitolbok tippermettili b'dawn is-segwenti kliem.
Ejdu.
Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u bil-qaċċ tal-ġustizzja għax huma ikunu mxebbajn. Grazie, Sinjur President.
Grazie. Issa għandna l-parti fejn l-interventi huma mir-rappreżenta l-poplu li għedin hawnhekk u għandhom 5 minuti eżatt kull wieħed biex jagħmel l-interventi. U nibda bik, Onorevoli Charles Azzopalli.
Sur President, il-ġustizzja soċjali mhix ideoloġija. Il-ġustizzja soċjali mhix flus. Il-ġustizzja soċjali mhix ekonomija. Il-ġustizzja soċjali mhix religjon. Ruzar Briffa bħala poeta kienu ħobb jiltaqa' man-nies, imma ħafna drabi n-nies ma fehmuhx għax kien jikteb il-poeżija. Imma kien tabib, kien dermatologu u kien kapaċi bħala tabib tal-ġilda li jara u jaraf dak li hemm taħt il-ġilda. Meta nista' madwaru ma kienux jifmuh, kiteb poeżija oħra. U din il-poeżija kienet tħares lejn it-tfal. Li ħafna jarawhom bħala moħħ ta' tfal. Lejn iż-żgħażagħ ta' żminu tal-erbejniet u l-ħamsinijiet. Li dak iż-żmien kien inħarsu lejn iż-żgħażagħ bħala moħħ tal-ġenn. U lejn l-anzjan bisfortuna bħala moħħ żmagat. Ħafna drabi dak li t-tfal ma jifmux, li iż-żgħażagħ ma jifmux, u forsi anke l-anzjani ma jifmux, jew li ma fehmux fl-erbejniet ħamsinijiet. Aħna l-politiċi ma nifmux, għax forsi fit-torri ta' Avorju nibqgħu nemlu li l-ġustizzja soċjali mhix l-aktar ħaġa relevanti għalina. Il-ġustizja soċjali hija l-ħaq. Il-ġustizja soċjali hija l-meritokrazija. Il-ġustizja soċjali hija l-kontabilità. Il-ġustizja soċjali hija dak kollu li pretendu mill-politiċi tagħna, mill-politiċi li jħarsu l-qudiem il-futur. Mhux tal-vulnerabbli biss, imma l-futur ta' pajjiż li huwa determinat li jibqa' jħares il-qudiem. Fis-seklu 19 bħala poplu hemm minna x'konna maqudin fl-emanċipazzjoni tal-mara, fl-emanċipazzjoni tal-pajjiż, fil-progress, fil-futur li jista' jagħtina indipendenza, sovranità u ħelsien. Illum qegħdin nitilfu ta' kuljum minħabba l-impunità ta' dan il-pajjiż, minħabba n-nuqqas ta' rieda politika vera. Politika li tmexxina l-qudiem għalhekk ħafna nies hemm barra x'aħna fit-torri forsi nkunu tal-avorju qegħdin jitilfu. Ir-rispett lejn il-politiċi, ir-rispett lejn il-politika, ir-rispett lejn l-integrità li xi darba kellhom politiċi kbar li mietu f'qar imma ħallew legat. Malta kienet dejjem rinomata bħala l-pajjiż, il-pajjiż ta' governanza tajba. Ma jistax ikellek governanza tajba jew ġustizzja serja u responsabbli u li tidher jekk ma jkellekx tmexxija vera responsabbli. Ma jistax ikellek governanza tajba u ġustizzja soċjali jekk ikollok ċittadini korrotti mal-awtoritajiet u korruzzjoni u politiċi brabtiet mal-kriminali. Ma jistax ikellek mentalità pozittiva ta' ġustizzja soċjali jekk ma tagħtix u twassal għall-ħaq. Jekk ma tagħtix il-libertajiet fl-imkien ma' drittijiet u dmirijiet marbuta. Meta ma jkollokx ġustizzja responsabbli f'pajjiż, ikollok impunità u jkellek bħal ma naraw korp tal-pulizija imnezza mill-impenn tal-investigazzjonijiet manuvri tant ħil biex jitwarbu l-aqwa investigaturi u minflokhom jitpoġġew oħrajn tal-qarba. F'dan il-pajjiż il-gvern mhux qiegħed iħares il-living wage imma qiegħed iħares biss li living poor. Mhux tab xejn ħafna qataw qalbhom bil-politika, mhux tab xejn ħafna tilfu it-tama, mhux tab xejn ħafna għadhom iħarsu bix-xewqa li jaraw pajjiż li ħares l-inklużjoni soċjali, id-drittijiet tal-ħaddiema, id-drittijiet ta' minħaddem. Qegħdin ngħixu pajjiż popolazzjoni ma tiflaħx, pajjiż bil-barranin li mhumiex ta' kwalità. Imma ħafna minnhom ġabu kwantità, kwantità ta' traffiku, problema fl-infrastruttura tal-pajjiż u problemi oħra. Irrid ikollna pajjiż responsabbli għax hija ġustizzja soċjali li nħallsu għax-xogħlijiet fantażma li jagħti dan il-gvern. Insellem hawnhekk lilhom Jean Paul Sofia, dillhom li damet ix-xhur tikkumbattu weħidha il-ġlieda biex tipprova tara ġustizzja għal dan il-pajjiż u ġustizzja għal bina. Sul President, illum ma ġejtx hawnhekk bi skop li nilbes ingravata sewda. Imma ġejt hawnhekk biex nfakkar li aħna f'dan il-Parlament għandna nkunu l-vuċi ta' dawk li m'għandhomx vuċi. Aħna għandna nkunu l-vuċi ta' dawk li jibżgħu jitkellmu. U aħna wkoll m'għandix inkunu t-torri tal-avorju, imma għandna nkunu l-persważjoni ta' dawk li jibżgħu jitkellmu għax għandhom il-biża' mhux tal-omertà imma il-biża' biex waslu il-messaġġ u ma jkunux ipperseguitati. Grazzi, Sur President.
Grazzi għak. Onorevoli Charles Azzopardi, is-sensejja Onorevoli Katja De Giovanni.
Grazzi, Mr. Speaker, tal-istedina, grazzi l-onorevoli kollega Van Bartolo tal-ideja għal din il-konferenza. Ħbieb, għażilt propju nikkontesta l-elezzjoni tal-2022 sabiex l-esperjenza li għandi fil-ħajja tiegħi personali u dik anke tal-karriera nsarrafhom f'ġid billi naħdem għat-tibdil neċessarju li għandu jseħ fis-soċjetà tagħna. Għażilt li nikkontesta mal-Partit Laburista għaliex fl-istatut tal-partit hemm miktub li l-progress tas-soċjetà tagħna jitkejjel mill-progress ta' dawk li huma l-aktar batuti. Mill-esperjenza tiegħi ħbieb naf li ħolma bħal din tirrikjedi aktar minn deċiżjoni ta' politiku. Tirrikjedi sforz kollettiv mingħand kulħadd, mill-gvern, mill-oppożizzjoni, mill-mexxejja reliġjużi, mill-edukaturi, mill-professjonisti mediċi, mill-ekonomisti u anke dawk responsabbli mis-sistema ġudizzjarja. Importanti l-NGOs ukoll, għax wara kollox ħafna mis-servizzi li għandna ġew varati minn xi idea ta' xi volontier li ħolhom li l-affarijiet setgħu isiru aħjar. Illum hawn ħafna minn dawn l-NGOs fostna li jagħmlu minn kollox biex isseħħ aktar ġustizzja soċjali ġewwa pajjiżna. Ta' dan aħna grati il għaliex flimkien mal-inizjattivi li jagħmel il-gvern u ħdejja ma nistax ma nirringrazzjax lill-Ministru Michael Falzon għandna iva soċjetà aħjar, soċjetà aktar inklusiva u soċjetà li kienet spalla anka fi żmirijiet ibsin bħalma kellna fil-pandemija tal-COVID-19. Illum irrid ngħid li jiena chairperson tal-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali tal-Parlament fejn bi pjaċir naħdem ma' kollegi fosthom l-Onorevoli Bartolo li tussew għandhom għall-qalbhom dan is-suġġett. Iżda ma nistgħux nintefgħu lura u nħarsu biss lejn dak li għamilna. Ngħixu ġo soċjetà li dejjem qiegħda tinbidel, soċjetà li kontinwament iġġib magħha ħafna u ħafna sfidi. Għal daqstant, xogħolna hu li nibqgħu dejjem viġilanti sabiex ħadd u nerġa' nirrepeti ħadd ma jaqa' lura. Bi pjaċir se nitkellem fuq inizjattiva tal-Onorevoli Van Bartolo li hija parti minn din il-mixja fejn qegħdin naħdmu flimkien favur il-ġustizzja soċjali. Nhar ta' tlieta 4 u 5 qegħdin inxandru programm televiżiv fuq Shake TV fejn qegħdin propju niddiskutu dan is-suġġett minn lentijiet u ottika differenti. Qegħdin nistiednu nintervistaw nies li fis-soċjetà tagħna qegħdin jagħmlu l-ġid mingħajr daq ta' trombi. Nies li qegħdin hemm biex il-komunitajiet tagħna ikunu ta' spalla għal xulxin. F'kelma waħda nies li huma ta' eżempju imma li normalment ma tantx jidru. Ħafna drabi fuq ix-xandir naraw affarijiet negattivi iżda dan ser ikun propju programm b'differenza. Programm li ser juri l-ħila tal-poplu Malti fl-imħabba li għandu lejn il-proxmu. Nagħlaq hawn billi nirringrazzja lil kull min ġi attenda llum u lil kull minn sabiex tiġi organizzata din il-konferenza. Ejjew ħbib tiegħi inkomplu naħdmu flimkien. Ejjew inkomplu inkunu ta' spalla għal xulxin. Ejjew flimkien inkomplu din il-mixja sabiħa sabiex naraw lil komunitajiet tagħna u pajjiżna dejjem aħjar mill-liju. Nirringrazzjakom.
Nirringrazzjak, Novi Katja Giovanni, it-sansejjaħ Novi Kapta Pulsjoni Bernard Grek. Kemm ta' wasim.
Grazzi, Sur President. Ivan, illum inti bdilt dan it-teatru ta' rappreżentanti f'kamra tar-realtà. Għaliex minflokaw in-nies illi s-sorti jippontifikaw fuq dak li suppost huwa aħjar għall-poplu għaw il-poplu li qed jitkellem ir-realtà tiegħu li qiegħed jgħixu. Mhux ir-realtà li tixxandar fil-propaganda, mhux ir-realtà li tidher fl-istatistika, mhux ir-realtà li tidher fis-servis. F'din il-kamra llum qed nara diversi uċuħ. Xi wħud smajthom jitkellmu, xi wħud qed ninnutom. Smajt l-istejjer tagħkom però ltqajt magħkom ukoll. Għaliex il-politika hija u naf li ħafna jipprattikawha hija inkontru ta' realtà fejn il-politiku jifhem verament il-persuna minn xiex hija għaddejja. Il-problema hija li kultant biex ma ngħidx ħafna drabi, il-politiku jitlef it-triq għaliex jara illi għandu id-disa u disajn naġa miġbura u jistrih jgħid kuntent jinsa li għad fadallu waħda dik il-waħda li għada qed tfittex il-ġustizzja soċjali tagħha. Nistgħu nitkellmu fuq il-ġustizzja soċjali fit-teorija nfittxu x'jgħidu d-dizzjonarji l-ideoloġiċi l-orrif. Imma l-ġustizzja soċjali mhijiex suġġett imma hija realtà. Hija realtà li n-nies kuljum aħna wkoll nesperjenzaw foqsma differenti jesperjenza dak il-missier li għandu tarbija ta' 6 xhur u billu ma jara 3 xhur. Mod relattiv nofs il-ħajja ta' dik it-tarbija. Ejli dik it-tarbija qabel ma nitkellem fuq il-missier, ejli dik it-tarbija kemm qegħdin nieħdu ħsieb il-ġustizzja soċjali tagħha. Nistgħu nitkellmu fuqha? Ma sa dan it-tant minn seduta l-oħra tal-qorti dik it-tarbija għandha 6 xhur, imbagħad 9 xhur, imbagħad sena, imbagħad forsi ta' sentejn jerġa' jara ftizzijat taħt supervision. Ejdu li ġustizzja soċjali hi dik il-persuna illi ilha ma tgħix b'saqa fuq rasa imma qed ngħidula ma tistax għax ma tikkwalifikax skont il-questionnaire li għandna. Ejdu li ġustizzja soċjali hi meta jkollok persuna li tidħol l-isptar il-bieraħ. Daħal l-isptar raġel ta' 76 sena għax it-tabib stess filgħodu fl-outpatients qallu iġrimu li jidher ġib il-ħwejjeġ u jidħol l-isptar u jagħmel 8 sigħat jistenna fuq siġġu sakemm ituħ sodda. Ejdu li ġustizzja soċjali hi meta jkollok kawża l-qorti u għallaj birek il-pulizija ma jisibuħx dill-akkużat għal darba, għal darbtejn, għal tlieta, sakemm taqa preskritta. U ħadd ma huwa accountable. Forsi il-Ministru qatt iqum warajja u jgħid li imma ma tistax fil-ħajja solvi kollox. Namlu kemm namlu, nippruvaw kemm nippruvaw, nifmu illi nistgħu naqdu 9 u ma nsolvux l-10 waħda. U veru, nirrikonoxxiha din, Ministru, m'aħniex perfetti. Però s-sena d-dieħla nistgħu nerġgħu niġu u nitkellmu fuq il-ġustizzja soċjali, jkun appuntament annwali. Però x'inkunu għamilna bejn illum u s-sena d-dieħla li jgħod, mhux x'inkunu għedna hawnhekk f'dawn is-satejn, irrid ngħid. Sena ilu konna għedin nitkellmu fuq il-ġustizzja soċjali. F'dan il-parlament, ftit xhur wara, Isabel Bonnici kienet qed tittama illi natu kasa. Dakinhar, Ministru, stajna votajna favorija. Favur inkjesta publika. Dakinar. Ma niskuza li stajna għax iprovajna ma kulħadd u din ma rnexxinniex. Stajna għamilniha. Imma ma milniex. Għaliex il-ġustizzja soċjali tilfet u ddim il-lejalta lejn il-vot. Il-lejla nistidinkom taqraw u taraw it-TVM. Ħalli taraw kif se jirrapporta id-diskorsi tagħkom. Din il-konferenza. Id-diskors tiegħi. Għada. Erġaw waraw it-TVM. Ħalli taraw kif il-kwalità tal-ħajja kibret, kif dan huwa l-iktar poplu kuntent, kif kollox huwa tajjeb, kif ix-xemx ma tinżel qatt, u kif ma nix għalfejn morru naħdmu għaliex nistgħu nirċievu l-paga d-dar. Dik hija l-ġustizzja soċjali. Grazzi.
Grazzi. Inseħ issa il-Ministru tal-Politika Soċjali u dit-tfal, il-Ministru Michael Falzon.
Nirringrazzjak, Sur President, jekk nibda billi nsellem il-ħabib tiegħi Ivan ngħidlu, Ivan jindejhem ninsisti li ngħidlu bismi. Ivan nafu hawnhekk, nafu personalment, u Ivan veru jemmen fil-ġustizzja soċjali. Jinsellimlek u dejjem ngħid kemm nħu pjaċir meta nitkellmu flimkien. U hekk għandna nagħmlu. Jiena mhux se nkun politiku xejn. Seta' kien hawn minkien affarih. Jien ħa nitkellem ta' uman. Is-sinjorina bdiet billi semmiet quote ta' Einstein. Einstein kellu quote oħra li baqgħet tissemma. Meta ġie biex jimla il-karta tal-immigrazzjoni tiegħu u kellu d-domanda race, Einstein kiteb human. U dik għandu jkun target tagħna l-koll. Ħankun ċar, jekk hawn min jaħseb illi xi darba ħajkun hawn xi ministru fuq minnu jien inqas wieħed. Illi se jsolvi kollox, forget it. Forget it għax l-umanità tibqa' l-umanità. U mhux jien qed dar klim biss. Mhux jien qed. Mother Teresa wieħed mill-ikbar quotes tagħha jgħidlek. Mhux Michael Falzon. Mother Teresa qaddisa. Ħadd. Mhu se jsolvi il-problemi kollha tad-dinja. Imma kull wieħed waħda minna nistgħu nagħmlu differenza kbira fil-ħajja ta' xi ħadd. U jien nistieden lilkom ukoll illi qed nagħmluha dik id-differenza kulħadd kif jista'. Sur speaker, ħafna minn dawn nies ma jafunix u forsi meta rawni niġġotja inti taf kif naħdem l-Honorable Cap. Jiena nħobb illi nuri l-ismajt il kulħadd, min ħan irribatti lil ħadd, imma naħseb dak illi qedtu jixraqlu illi jien fil-ċokon tiegħi nagħti kasu. U fil-qosor immens il-ħin huwa bla dubju kontrija il-ħent nikaw kien nafu fuq parental alienation. Iva naf jaf li għamilna kumitat jiddiskutu jekk jeżistix jew le, għaw min jgħid li hija kwestjoni ta' qrati, nisħan rispondi 10 f'daqqa fuq dik li tidħol il-proċedura ġudizzjarja kieku inkolli jien. B'xi mod mqar ngħid kelma fuq il-proċedura fil-qrati, nassigurakom li nhar il-ħadd inkun front page fil-gazzetti kollha u x'attarx ikun hemm xi żewġ special editions. Dik hija, jew nemmu fis-separazzjoni tal-poter, jew inkella fejn jidħol il-politiku naħsbu lill-politiku huwa Superman. Ħatmu Superman. Ħatmu Superman. Jiġifieri min ħoloq id-demokrazija li hija akkreditata lil Sokrate, il-famuż filosofu Grik illi ħareġ bl-idea illi r-rieda tal-maġġoranza tmexxi, l-ewwel vittma tad-demokrazija kienu votaw kontriħ li qed iħassar il-ġoventu u ġalu jivalena lilu nnifsu. Dak Sokrate, ok? Dak mhux Michael Falzon, Sokrate. U kollok hemm aħna, jew nemnu fija, jew ma nemnux. Fil-qosor, is-sinjura semmit il-kas tal-guide dog, nista' l-immaġina, jien għandi kelb u meta ma nkunx nista' norqod wieħed messibiet li għaddili se nagħmel jekk imut dal-kelb. Kien hawn is-sinjura Vassallo semmit il-kas mhux se jidħol f'dettalji naf marret għawdex fejstajn għan poġġuwa. Kien hawn għalfu l-homeless iva għandna issue b'dawk illi jkunu qegħdin jabbużaw mis-sustanzi. Għax ix-shelters ma tantx ilqawhom, ħalli ma jgħid ma jlqawhom x'awtrajt. Imma dik hija issue. Kien hawn diversi issues oħrajn nixtieq verament illi ngħid ftit fil-qosor. Is-sinjur skużani jiena l-ismijiet diżastru sħabi il-parlamentari jiġdu għadi. Jekk joġbok taddihom li nassigurak mhijiex tiegħi, ma nassigurak li nagħmel li nista' biex dawk l-emendi jaslu. Mrs. Sof, Om Jean Paul jiena għattula ħa nerġa' ngħidu. Jinteressani l-Isir il-Ġustizzja darba ntqajna barra l-Parlament u minu kien min kien jieħu l-ħaqqu. Dik hija l-ġustizzja soċjali. Li mhijiex, diġà xa l-bozza, li mhijiex il-ġustizzja soċjali nippruvaw inġibu l-kulħadd l-istess. Dik mhijiex il-ġustizzja soċjali. Imma l-ġustizzja soċjali hija illi l-bniedem, u minu dak il-bniedem, nagħtuh l-opportunità illi jilħaq il-potenzjal kollu tiegħu. Minu kapaċi tl-erba' tarġiet inuk l-sawtu biex jitla sitta, imma minu kapaċi biex jitla 10, waw, nitħlu aħna fil-aspettu mantana dejjem, irridu naraw li dik l-opportunità li jitla 10 natu ilu. Xtaqt najt ħafna iktar il-bozza diġa mexawla, nofsa ħadra, nofsa ħamra, jekk tippermettu li mmur u nalaq fuq ħsibijiet ġenerali il-dawk il-dottor ninsa. Għandek raġun fuq taċċi dinanza, spiċċajt ħal tliet darbiet jien personalment fuq trabi bħalma semmejt, kienu tlieta, għatfala. Mhux se niġi hawn ngħid li ma fadalx. Imma aħna wkoll għandna limitazzjoni ta' naraq fuq żewġ sibiet ġenerali. Iva sur President inwedek, 30 sekond oħra nkun lest. Nitkellmu fuq il-ġustizzja soċjali għall-aħħar semmel mhux fuq il-ġustizzja soċjali. Wett li mhux se nkun politiku mhux se nkun. Xejn, assolutament. Imma naqsam ħsieb magħhom u forsi gwidana tajli kemm ħadd ikkwota jien wieħed li nħobb naqra meta kont iżgħar kont naqra ferm u ferm iktar għax kelli lin illum ġarmet m'għandix dak il-ħin. Meta dan huwa s-sigriet tal-ġustizzja soċjali, meta tħoss l-uġieħ tiegħek ifisser li għadek ħaj, ifisser li qed tgħix. Meta jirnexxielek tħoss l-uġieħ ta' ħadd ieħor, ifisser li jintu man, Leo Tolstoj. U jinnawgura li kull wieħed waħda minna mhux biss nagħmlu kif qalet Mater Teresa nippruvaw nagħmlu l-ġid lill-oħrajn, imma wkoll l-iktar ħaġa li għandna nfittxu hija mhux li ngħixu u li nħossu tagħna biss. Illi verament inkunu umani. Bid-difetti kollha tagħna jien l-ewwel wieħed nammetti li għandi 1000 difett, imma ejja nkunu kollha kemm aħna waqbu xi ħaġa f'dik il-borma kbira li nsejħulha s-soċjetà tagħna. Għaliex? Għax fl-aħħar mill-aħħar soċjetà hija kulħadd, mhux dak esklużu, dak mhux esklużu. Minkejja difetti kollha tagħna. Grazzi sur President. Skużawni għal dawk li forsi.
Grazzi, ringrazzja lilkom kollha li kontribwejtu dina l-konferenza. Ovvjament ħaġu diversi punti salienti, forsi tuhom anke każijiet ta' inġustizzji partikolari, però l-iktar xiet isir anke biex nindirizzaw dan l-inġustizzji anke sempliċement emendi fil-liġi, semmet il-preskrizzjoni, issemew l-enforcement u l-osservanza tal-liġijiet li ovvjament huwa ħaġa li huwa mistenni dejjem. Jena, għax inti semmejt il-Mother Teresa, onorevole Michael Falzon, Mother Teresa. Jena ftaħ minn Gonzar, Mother Teresa ġiet il-mosta. Tiftakru Ivan, kien ġiet il-mosta għandun kan, Skembri. U waħda mill-affarijiet li qalet Mother Teresa kienet ħafna qabel ma saret qaddisa, ma naħseb li tajjeb li nikkwotaw. Nagħmlu żball jekk nikkwota eżatt, if you judge people, because then you have no time to love them. Allura ħanna ndawra differenti u naħseb taqbel miegħi Peppi, illi now is time not to judge, but to act together biex tindirizza l-problemi kollha. Jien nispiċċa b'dik il-kwotazzjoni ringrazzja lilkom ilkoll. Issa għandna qalu li għandna filmat qasir fuq il-ġustizzja soċjali u mbagħad għandna ritratt kommemorattiv u Ivan Norviva qalli li għandna hemm reception, allura wara għandna reception.